Vi skal be sammen. Ja, Herre Jesus, vi er i samme situasjon alle her inne. Vi går mot evigheten og vi skal møte den tre ganger levende Gud. Å, Herre, du har sagt at den som synder, den skal dø, og vi er dødsens alle sammen etter en sånn uttalelse. Herre, du ser vår situasjon. Du ser vårt stilling, men du har gitt oss en redning, Jesus, og vi ber om å bli funnet i din frelse som du har beredt for alle mennesker. For du er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og Herre, stans for sjelene den enkelte i kveld, og for meg som står her. Amen. Vi skal lese Guds ord ifra Galaterbrevet i det femte kapittelet. Og vi leser først vers 1, og så leser vi fra det 16. verset etterpå. Og i Jesu navn står det i Galaterbrevet 5 i vers 1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast. Og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Vers 16. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Amen. Teksten begynner om at til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast. Jeg vet ikke hvordan du har det. Men det er mange, mange som vil være kristne, som må si ut ifra det Guds ord vi har lest her i kveld. Kjære Gud, jeg er en taper. Jeg taper. Det går så ofte galt i mitt liv. Det er ikke det du går rundt og sier dette til andre. Kanskje du sier, jo takk, det har det bare bra. Men det viktigste, et problem for deg, det er å være frelst. For mange år siden skulle jeg holde en andakt på aldershjemmet hjemme på Hidra, der jeg er fra. Og i den tid bodde min far i en omsorgsbolig rett ved siden av aldershjemmet. Og så hadde jeg litt god tid, og jeg gikk inn og helste på de som satt der før jeg holdt andakten. Blant annet på ei som jo var på alder med mine foreldre, Marie heter hun. Og så gikk jeg inn til far min, hadde god tid. Så sa jeg, ja, jeg har vært og helst på Marie. Ja, så sa far min. Har du det? Ja. Ja, det er ikke noen vits i det, sa han. Hva? Jo, jeg snakket med Marie, sa jeg. Ja, sa han, men hun er helt vekke, sa han. Er hun vekke? Hun satt i alle fall der, sa jeg. Ja, ja, ikke sånn vekke da. Ja, men du skjønner meg, sa han. Ja, jeg skjønner hva du sier, sa jeg. Ja vel, sier du det? Ja, far min, han var helt klar oppe i toppen, så det visste jeg. Jeg hadde litt tid til, så jeg gikk inn igjen og helste på Maria en gang til. Og hun helste på nytt på meg som hun aldri hadde helst på meg for 5 minutter siden. Så tenkte jeg må få høre, så spurte hun jeg visste hvor mange barn hun hadde. Hvor bor de henne for tida? Nei, det vet jeg ikke, sa hun. Ja, du vet hva de heter, sa jeg. Nei. Så viste det seg at far min hadde fullstendig rett. Hun kunne ikke svare på et eneste spørsmål. Hun var faktisk helt vekke, som far min sa. Nytta ikke å snakke med henne, sa han. Så holdt jeg andakt, og jeg må si jeg tenkte på Marie når andakten gikk sin gang der. Og jeg kunne ikke holde meg. Det var ved påsketiden, og jeg skulle sitere på slutten av andakten denne påskesalmen. Ja, så sa jeg da, så siterte jeg fullstendig feil med vilje. Så sa jeg, dere vet det står i påskesalmen, Jesus vant og jeg har tapt seg. Og da kom hånda opp, Marie. Hva er det du vil, Marie? Det står ikke sånn, sa hun. Gjør det ikke det, sa jeg. Hvordan står det da? Og jeg glemmer det ikke. Hun smilte over hele ansiktet, og så sa hun, det står sånn. Jesus vant, og jeg har vunnet. Jeg måtte bare si, Gud velsigne deg, Marie, det er du som har rett. Det er sånn det står. Nå har jeg lyst til å spørre dere i kveld, får du nåde til å tenke slik? Jesus vant, og jeg har vunnet. Ja, men det må vel noe mer til, sier du? Nei, sier Bibelen. Jesus vant en seier, ikke for sin egen del, men for deg. Han vant over djevelen for deg. Du har seier. Han vant over synden. Han ble prøvd i alt i likhet med oss uten synd for deg. Han vant over døden. Han sto opp igjen for deg. Du vet hva Severin Tobiasen sa etter han fikk slag, og han skjønte en stund etterpå at det gikk mot slutten. Jeg har alltid trodd jeg skulle leve til Jesus kom i sky, sa han. Men nå tror jeg ikke det lenger. Men jeg har stått og kikket ned i grava, og jeg skal si dere, grava er ikke mørk, sa han. Jesus har vært der, så det skinner som bare det, sa han. Og om dykker, han sa jo dykker, han vet du. Om dere får høre en av de første dagene at han Severin er død, så skal dere ikke sørge. For det er bare i lita stund, om jeg legges i grava, så stikker jeg ut igjen, sa han. Det er jo nettopp det. Seieren, det er din seier. Å få lov å tenke slik, det er ikke enkelt for oss som er så innkrøkt i oss selv av naturen. Men Bibelen taler om dette ganske klart. Det Jesus gjorde mitt, alt sammen. Alt sammen. Så sier du, det må vel skje noe med meg. Det er den evangeliets lærdom som han vil åpenbare for oss. Så har vi lest en tekst her. Kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for dere ikke skal gjøre det dere vil. Hvordan er det å være en kristen? Det er sant som det står i sangen. Da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans likevel. Det er en strid. Og striden står om noe en kanskje en nyomvendt aller minst tenkte, striden i oss selv. Det var en predikant som skulle besøke en familie i et hus. Han visste han hadde vært der før, så han var kjent. Men da han kom på trappa og skulle inn døra, så hørte han en litt forunderlig lyd. Det var akkurat som at ja, han hadde hørt den lyden før, altså, men han ringte på ringeklokka, men han tenkte det var ingen som hørte det, for det var en sterk lyd. Inn forbi døra, der lå to av guttene i huset og slåst så fillene fauk. Endelig hører mor oppe i kjøkkenet, hun hører ringingen og springer ned trappa, åpner døra og sier til predikanten, ja, du ser oss, vi har det, sa hun. Og så tar hun den ene ungen i den ene hånden og slipper han bort der, den andre der, og skiller de ad. Så sier predikanten, For de er ofte klok. Sier noe klok deg, vet du, sa han. Ja, ja, det er i alle fall liv, sa han. Så sier mor, ja, du kan si det sånn. Det er liv. Men nå har vi lest noe her om at det er krig i ditt hjerte. Hvorfor er denne krigen der? Jo, fordi det er liv. Fordi det er skjedd noe. Det er født noe guddommelig der inne. Jesus har flyttet inn med den hellige ånd. Lege med åndens tempel. Han har flyttet inn i ditt hjerte. Og jeg skal si deg, den natur som var der fra før, liker det ikke. En har sagt, i det huset du bor, det er to mennesker. Gamle Adam som har bodd der siden du ble født til verden, og synes han har størst rett som har bodd der lengst. Og det nye mennesket som flyttet inn da du kom til troen på Jesus. De to er så ulike at de aldri kan bli enige. Derfor ligger de alltid i strid med hverandre. Har du merket det? Og det var derfor jeg spurte til innledning. Føler du deg som en taper? Kanskje noen sitter og sier, ikke bare føl det, men jeg er redd at jeg er det. Jeg er redd at jeg er det. En taper. Det er krig, og det er en alvorlig krig. Forvinner kjødet det gamle mennesket, så er du tapt for evighet. Men jeg begynte med å si noe i kveld. Der er vunnet en seier. Vi kunne si, pris gi Gud. Denne seieren som Jesus har vunnet, den skal du gjøre deg bruk av. Ja, men blir ikke jeg en hykler? Hvis jeg bare skal gå rundt og si at Jesus har vunnet en seier for meg, og jeg føler at jeg ikke seier i det hele tatt. Skal jeg si deg en ting? Aldri kan du få den kraft som gir deg selv en sånn seier at du kan ha god samvittighet med Gud. Aldri. Bare den kan ha god samvittighet som har syndernes forlatelse. For Jesus skyld, han nåde. Han nåde. Men nå er det en ting jeg må si før jeg går videre. Der skjedde noe når du kom til troen på Jesus. Ja, du fikk det nye livet som tar kampen opp mot det gamle. Ja, 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 det gjorde det. Men der skjedde noe som Bibelen taler om, Romerbrevet kapittel 6. Vi skal ta det med, vi må ta det med. Romerbrevet 6 og vers 6. Vi vet, sier Paulus, det er noe han vet. Vi vet at vår gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Kjødet, dette den syndige natur i deg, den er hengt på korset for å dø. Det skjedde når du kom til troen. Og Jesus tok alt med seg på korset, det vet vi. Ja. Også ditt kjød, alt sammen har han tatt straffen for. Så soningen er i orden. Og derfor kan Gud se nåde til deg med evangeliet. Og jeg skal si deg en ting. Om vi reiste verden rundt og forkynte syndernes forlatelse, og folket trodde syndernes forlatelse, så hadde de aldri hatt syndernes forlatelse likevel, hvis ikke Jesu blod rant på Golgata kors. Det er grunnlaget. Når Jesus gikk her på jord, så skjedde det noe med mine synder. De ble lagt på ham, for at jeg skulle ha fred, og ved hans sår har jeg fått legedom. Her er grunnlaget, og han gjorde det ikke bare for meg. Vi treffer aldri et menneske på jord som han ikke har sonet syndene til. Derfor kan vi forkynne syndernes forlatelse på blodets grunn. Synden forlates for Jesus skyld. Men så er det denne kampen det står her om. Jeg tror vi lever i en tid hvor det kanskje ikke så taler så mye om dette. Et ord dukker opp. Helliggjørelse. Hva er helliggjørelse? Hellig blir du i samme øyeblikk som du tror på Jesus. De gamle sa, i rettferdiggjørelsen er det ingen grader. Hvordan kan det ha seg at røveren på korset gikk rett inn i himmelen? Sannelig, sannelig, sier jeg deg i dag, du skal være med meg i paradis. I dag skal du være med meg i paradis. Hvordan kunne det skje? På et øyeblikk. Jo, i samme situasjon som en synder kommer til tro på Jesus, så er du ren, rettferdig, himmelen verdig. Og du er hellig. Utskilt fra verden, innvidd til Gud, i Guds bedømmelse. I Guds bedømmelse. Og det skal vi få lov å tro. Ja, hva er det helliggjørelse? Det er at det gamle kjødet som er der fremdeles skal bli på korset og dør. Og at det nye skal vokse. Ja, jeg sier du, men jeg synes det vokser sent hos meg. Jeg hørte om et ektepar, de hadde fått en liten nyfødt baby. Og det var førstefødte, så de var ikke så veldig erfaring med dette her. Og ikke så lenge etterpå den lille var født, så reiste faren vekk. Og han sa jo med det samme noen dager etterpå, jeg synes den lille vokser sent, sa han. Jeg vet ikke, men vokser han ikke litt sent? Men da han kom tilbake etter å ha vært vekk i veke etter veke, så sa han til mor, du verden, hvor han har vokst. Men hvis du har en liten nyfødt unge der, barn, og står der og ser, han får mat, han får det, han vil ha næring og sånt. Du kan ikke stort se at han vokser sånn øyeblikkelig, kan du det? Jeg tror ikke det er nesten mulig, men får du litt avstand på det og kommer tilbake og ser, så ser du at her sitter vi noen som er gamle. Jo, visst har vi vokst. Jeg vet at Hans-Erik Nissen sa til meg en gang, predikantene pleier å bli større og større, og du blir jo mindre og mindre, sa han til meg. Han mente med det, jeg er ikke sikker på, men jeg kan det bli større jeg også, hvis det var det jeg må gjøre. Ja. Men å være et Guds barn, vi trenger næring. Vi trenger Guds ord. Vi trenger, som de gamle sa, ordet, bønnen, nattværen, de hellige samfunn. Det er uvurderlig. Det trenger vi. Og ordet, det er noe som er hovedretten for Guds folk. Og da tenker jeg ofte på min gamle bestemor. Det var møteveke på bedehuset. Og hun var gammel og litt skralt beins, når hun nærmer seg 100 i alle fall. Sånn at når vi gikk hjem, så holdt hun ofte i armen. Og da kom hun med noen utbrudd av og til. Et av de første møtene vi gikk hjemover, så sa hun, det var greit det predikanten sa, det var rett alt sammen. Men, sa hun, det var noe hun savnet. Neste kveld sa hun nesten det samme. Det var sant alt han sa, men. I dag vet jeg hva bestemor savnet. Hun savnet ordet om syndernes forlatelse. Predikanten tok det som en selvfølge. Vet du hva jeg tror? Vi trenger det. Men det er ikke sikkert at du er hungrig etter det, hvis du holder på å gi synden tillatelse. Da er du ikke så hoka på syndens forlatelse. Der er stor forskjell på syndens tillatelse og syndernes forlatelse. Jeg må si det stanste meg i går. Det sto overskrift i Vårt Land. Jeg vet ikke om noen leste det. En pastor, jeg skal ikke nevne navnet hans, jeg har ikke lyst til å henge han ut. For det han sier, kommer han til å angre. Så sikkert som jeg står her. Vi vil fremme aksept for homofilt samliv blant frikirkelige kristne, sier han. Hvorfor sier han dette med frikirkelige kristne? Jo, han tenker vel antagelig at den norske kirke greier dette selv. Og det har de dessverre gjort. Og vil vi to av samme kjønn. Og de har sagt det rett ut, det vet vi jo. De har sagt det. Denne sak er ikke kirkesplittende. Nei, det kan godt være at man kan lage en kirke her på jord uten å splitte den opp i sånne spørsmål. Men hva sier Gud? Han sier at de som lever sånn arver ikke himmelen. Det splittes i to. De går fortapt. Rett ut. Det står så klart. Ja, hva skal vi da si? Hold på å si, hva skal vi på jord med kirker og kristelige organisasjoner? Er det ikke for at folk skal til himmelen? Men her føres folk til helvete. Det er forferdelig. Så kommer neste spørsmål. Når vi er inne på denne saken her, så kan vi jammen ta det opp, fordi at det er i tidens tale overalt. Mener du at folk med homofil legning ikke kan bli frelst? Jeg mener at alle kan bli frelst. Alle har en syndig legning. Når det gjelder seksuelt, de forskjellige måter da. Alle, ja, det har vi lest her. Kjødet. Kjødet. Det vil dra deg sammen med djevelen til helvete. Det kan du være sikker for, på helvete er beredt for djevelen og hans engler. Men hør. Jesus sier, gjør deg bruk av den. Gjør deg bruk av den, og vet ikke hvilket synd som er problemet for deg. Men det gjelder slike ting som dette, for eksempel seksuelle. Så var det en som fortalte meg en gang hvordan kjente kristne personligheter i en by oppførte seg. Han sto på en kiosk og solgte pornografi. Og så fortalte han hvordan de gikk fram for å kjøpe disse bladene så ikke han skulle bli sett. I dag kan du bare trykke på en knapp på PC-en. Så er du der. Det vet vi alle sammen. Og når det gjelder det ikke bare denne synd, du vet hva Guds ord sier. Kolossenserbrevet 3,8. Avlegg vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av din munn, ikke lyv mot hverandre, og så videre. Jeg vet ikke hvilken synd du har falt i, men jeg vet at Jesus er glad i deg. Jeg vet at Jesus er glad i deg. Noen sier det. Kan jeg være en kristen? Jeg faller stadig i samme synd. For mange år siden sa far min til meg, vil du bli med opp i en dal? Der er en sau som sitter fast i en fjellkløft. Ja, sa jeg, jeg skal bli med. Jeg aldri likte å klatre i fjellet, men det er klart jeg skal bli med på det. Han sitter fast der oppe, så vi tar med et tau, og så skal jeg ta med litt mjøl og lokke han til meg, og så tror jeg vi må binde han og fire han ned den fjellkløfta. Men når jeg så hvor han satt fast, så sa jeg til far min, ja, men bror min sa at han hjalp deg å få opp en sau fra den kløfta for 2 måneder siden. Ja, det stemmer det, sa far. Og forresten, det samme sauen også. Da sa jeg, kjære folk, la han være. Er han så dum at det måtte redningsfolk til å berge han ut av den kløfta, den skorsfeste der, og så han hoppet ned igjen i egen fri vilje? La han være. Jeg sa det. Da sa far min, sauen skal berges, for han har verdi for meg. Jeg vet ikke hvem du er i kveld. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har kjørt deg fast. Men jeg vet det er en som er glad i deg. Og vi skal ikke unngå å snakke om dette. For akkurat i denne stund har han rekt hånda ut til deg, og hånda har naglemerket. Han er såret for dine overtredelser. Og så har du ja, men, og så har du mange menn. Kjære venn, har du tusen menn, ikke bry deg. Han elsker deg som du sitter her i kveld. Å, man kunne ta deg inn til seg og si, du er min. Jeg vil aldri slippe deg. Jeg vil aldri forlate deg. Om jeg skal få lov til å bevare deg som min. Ja vel, det kunne vært veldig mye å si, og vi skal ikke dra det ut i kveld. Dette med helliggjørelsen er ikke så veldig. Han sier gamle Otto Treider, skolemannen. Den som lever i en sann helliggjørelse, finner så lite oppbyggelse i å tale om sin egen helliggjørelse, den de aldri selv kan bli helt tilfreds med. Derimot taler de og skriver helst om hva de eier i sin Kristus, hva han er og har vært for dem, og hva han har gjort og ennå alltid gjør for dem. Men den som lever i en falsk helliggjørelse har det annerledes. De oppbygges best når de får tale og skrive om seg selv, hva de får være og utrette for Gud. Deres seier ikke framgang, fra kraft til kraft. Deres tiltagende lys i ordet, og deres framgang i ånden, og så videre. Så sier Rosenius, legg nøye merke til om du finner din trøst, for kjære venner, vi trenger trøst, samtrøst. Legg nøye merke til om du finner din trøst ved å høre eller å gjøre. Av det kan du vite om du lever i troen. Når du aldri kan finne trøst i det du selv gjør, hva det så er, men bare ved å høre ord om Jesus, da vet du at din trøst kommer av tro. Hør, så skal din sjel leve. Jeg kunne tatt fram mange flere ting. Det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Men jeg skal ta et bilde til slutt. Og det er faktisk et fotografi. Jeg har det ikke med meg, men jeg prøver at en predikant tar ofte bilder likevel, han vet du. Dette fotografiet ser jeg for meg. Det står i en bok, historiebok. Fotoet er tatt på en spesiell dato, og de kloke her i kveld vet hva det vil si. Fotoet er tatt den 8. mai 1945. Hvilken dag var det? Det var frigjøringsdagen. Så hadde krigen vært i 5 år. Folket hadde hatt det vanskelig. Ingen kunne heise norsk flagg. Da kom tyskerne. Ingen kunne feire skikkelig 17. mai og så videre. Vi vet hvordan det var. Vanskelig tider på alle måter for det norske folk. Så kom den dagen rykten hadde gått. Og så går det. Og så går det. 8. mai ble det stadfestet. Norge er et fritt land. Fotoet er tatt på Sandnes i Rogaland. På en stor åpen plass. Fotoet er tatt bak en stor folkemengde som er samlet. Og der fremme står det en talerstol. På talerstolen henger der et norsk kors. En kan tydelig se norsk flagg. En kan tydelig se korset i flagget. På talerstolen står det en person og taler. Og vi vet hva han sier. Det vet vi. Alle disse menneskene har blikket rettet der fremme. Det er ikke en som snur seg. Jeg tror ikke det. Foto er tatt bak, så du ser folkene i bakhovet, altså. Hvorfor er det så mange mennesker der? Jo, de hadde bruk for budskapet. De hadde ikke kjempet mot tyskerne og vunnet seier. Ja, men hvorfor var de så interessert da? Vi tror jo det av naturen. Hvis ikke vi greier å få seier over vår synd, så kan ikke vi være kristne. Hva var det for med disse menneskene? De er klare over. Andre har vunnet kampen fram til seier, og seieren, den er vår. Og de visste, hele Norge er fritt. Det er ikke bare de som kjemper i krigen som seirer. Seieren er vår. Det er vår seier. Og så jublet de der de sto. Jeg ser de for meg. Og budskapet der fremme, seieren er vunnet, Norge er et fritt land. Men det var mer på det fotoet. Bak denne folkemengden, nærmest fotografen, der marsjerer tyskerne forbi med våpen og hjelm og bajonett. De var der ennå. Ja, fienden er i deg også. Ennå. Ja, men hva er budskapet her da? De hadde snudd ryggen til fienden. De brydde seg ikke om den lenger. Hvorfor det? Der er vunnet en seier. Der er vunnet en seier. Det er bare i lida stund så skal fienden ut. Jeg trenger ikke bry dere. Det er en annen som tar seg av denne saken. Og hva sier Paulus i Efeserbrevet, det femte kapittelet? Drikk dere ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Nærmest seieren. Gud, den hellige ånd, vil fylle deg med glede og fryd og lovsang, fordi han har vunnet seier. De hadde blikket festet på troens opphavsmann og fullender, like som han som stod der og forkynte frihet for Norges befolkning. Men tenk om en i flokken hadde snudd seg og sett tyskerne gikk der. Vet du, jeg tror ikke tyskerne, de sang ofte når de marsjerte. Jeg tror ikke de sang den dagen. Nei, jeg tror ikke det. Men de marsjerte forbi. De hadde alltid orden i troppene de. Det var detaljert og skikkelig, liksom. Men tenk om en hadde snudd seg og sett, de er her ennå. Kanskje du er blitt forskrekket når du ser inn i deg selv syndens trang og kraft er der ennå. Vend ryggen til det. Du skylder ikke synden noe. Jesus har ordnet opp. Gud være lov og takk. Her skal vi stoppe i kveld. All som var meg imot, ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med ham. Hvilken byrde han bar, da hans sonoffer var, og tok bort all min synd og min skam. Ja, kjære Jesus, det vil vi takke deg for. Og vi takker deg for at vi kan gjøre bruk av din seier. Og at den seieren gjelder så sikkert som at du har sagt det i ditt ord. Takk, Jesus, at du seirer over synder og tok vår synd og straff på deg. Takk at du knuste djevelens makt med å seire i ditt ord og i ditt navn. Og takk, kjære Jesus, at døden er beseiret. Det er ikke farlig å dø, for du er der også, Jesus. Og du har sagt, den som lever og tror på meg, om han enn dør, så skal han leve. Og Herre, stans en sjel i kveld som kanskje spesielt trenger din hjelp. Herre, vi takker deg fordi vi har en fremtid lys og lang i ditt navn. Amen. Jeg skal synge litt med det samme.